Привіт-привіт-привіт. Подкаст без оголошення війни. Аврамчук, Кабачинський. Сьогодні знову, Олександр, у нас з тобою теми, ну просто, знаєш, згадую тут слова непам'ятної нашої викладачки, що історія циклічна. Хто це казав?
А всі
Я
казали
пам'ятаю.
так.
Ні,
Це
ну,
золоте
коротше.
правило кожного історика, що все
Да.
повторюється. Так.
Да, я просто хто до нас недавно доєднався, нагадаю, що так сталося, що ми з Олександром разом вчились на історії, да, в Києво-Могилянській академії, і ми якісь речі у нас такі фідбечать з нашим, чи ні, не фідбечать, а коротше, вспливають з пам'яті з нашого навчання. І зараз знову ж таки історія про циклічність. Я думаю, ви бачили кілька оголошень про те, що в Україні думають, не думають про вибори, що вибори на часі, вибори не на часі. Коротше, по-різному до цього ставляться, але такі розмови є. І от, власне, Олександр також має що розказати на цю тему в двох словах. Що там у нас?
В цих розмовах про те, чи робити вибори весною 24-го року в Україні, в воюючій країні, дуже часто посилаються на приклад Сполучених Штатів Америки. Мовляв, в 1944 році, незалежно від того, що там були висадки в Нормандії, там були конфлікти, Сполучені Штати Америки провели чергові президентські вибори, і ніхто якби там не особливо не сперечався з всім цим фактом. Сьогодні варто згадати, як це все відбувалося, показати, якими є фундаментальні відмінності між ситуацією Сполучених Штатів Америки і сучасною Україною. І особисто мені це теж нагода, теж ще вкотре переконатися, що швидше за все, в умовах такої повномасштабної війни, якою ми маємо зараз, шансів на реалізацію нормального виборчого процесу просто немає. Ми не Сполучені Штати Америки часів Другої світової війни.
Та слухай, навіть от зразу в мене просто всплив, певно, що ти про це розкажеш. На території Америки якби не було війни з однієї сторони, але з іншої мільйони солдат, а отже, виборців не були в Америці. Я певний, ти детальніше зараз про це розкажеш. Я ж хочу нагадати, що вихід нашого подкасту підтримує компанія Генезіс, екосистема технологічних українських бізнесів. Це продуктові компанії, що створюють робочі місця в Україні, а працюють на весь світ глобально. А ще Генезіс активно підтримує сили оборони України. Раніше я згадував ініціативу вишкіл капітанів. Хочу коротко про неї розповісти. Це спільний проект командування ТРО та фонду «Повернись живим», який реалізується у партнерстві з Genesis і Skeller, а також за підтримки Universe, Amo, Upway та Headway. Це українські компанії. Його ідея полягає в тому, що чимало командирів, котрі стали до сил ТРО на захист держави, мали переважно цивільне минуле і мало саме військової практики. Ідея ініціативи виправити цю ситуацію, створити проект, який би швидко міг підготувати майбутніх лідерів, котрі б могли якісно виконувати свою роботу. Так і народилася ініціатива вишкіл капітанів. 5 наборів успішно пройшли навчання. Чому ця ініціатива важлива? Саме навчений та підготовлений особовий склад – запорука успіху ЗСУ на місцях. Військових навчають згідно передових західних практик, відсікаючи все другорядне та зайве. А завдяки синергії інноваційних підходів командування сил ТРО, ЗСУ та можливостей фонду «Повернись живим» та екосистемі «Генезіс» вся ця ініціатива продовжує функціонувати та працювати. Якщо вам цікаво детальніше дізнатись про ініціативу вишку капітанів, я залишу посилання в описі. А компанії Genesis, дякую за підтримку нашого подкасту та за підтримку такої ініціативи. Олександре, поїхали до Америки.
Вибори в воєнний час звучить як оксюморон. Багато країн не дають виборцям можливості голосувати під час чи в умовах воєнного стану. Навіть така міцна демократія, як Великобританія, призупинила виборчий процес під час обох світових воєн. Умови воєнного часу просто накладають на громадськість, так само як на економіку, як на будь-які інші сфери життя, серйозні обмеження, які відсутні у мирний час. Тому заборона на виборчий процес вписана в конституційну систему багатьох розвинених демократій. І тут Україна своєю, може, менш розвиненою демократією, але все-таки не є якимось винятком. В США натомість зберігається довга традиція проведення виборів незалежно від того, що відбувається всередині країни чи відбувається назовні. І це при тому, що партії, які втягували США у війни, історично не отримували особливо високих результатів на виборах. Наприклад, республіканці втратили Білий Дім в 2008 році, а Конгрес 2 роками раніше значною мірою через невдоволення виборців війною в Іраку. Поколінням раніше демократичний президент Ліндон Джонсон став жертвою драматичного падіння власного рейтингу і поразки на виборах 1968 року на тлі широкої опозиції щодо війни в В'єтнамі. Аналогічна доля спіткала президента Гаррі Трумена. Під час Корейської війни він зазнав поразки на виборах 1952 року, поступаючись республіканцеві Двайтові Ейзенхауерові. Але всі ці згадані війни, які вели Сполучені Штати Америки, відбувалися не на американській території. І це дуже великий фактор. Водночас існує таке явище, яке політтехнологи називають згуртуванням навколо прапора. Американський досвід проведення виборів під час війни засвідчив, що коли громадська думка єдина в своїй підтримці військових дій, широка громадськість прийме це рішення і не побачить причин змінювати коней. Тобто, якщо все нормально відбувається на фронтах, це означає, що швидше за все будуть справді гуртуватись навколо прапора і підтримувати чинного президента. Але коли щось не гаразд відбувається на фронтах, тоді американці будуть думати, що ну потрібно в такому випадку змінювати свою політичну силу. І в цьому сенсі, мабуть, це якесь універсальне правило і багатьох демократій воєнного часу. В цьому сенсі теж якась інформація теж для українського випадку. Говоримо сьогодні про президентські вибори 1944 року, які розгорталися на тлі Другої світової війни. І це ж фактично були перші вибори з 1864 року, тобто з часів громадянської війни, і одні взагалі з небагатьох в американській історії, які відбувалися під час великого конфлікту. Республіканська партія висунула своїм кандидатом молодого, 42 роки йому, тобто він молодий, можливо, на реалії навіть сучасної Америки,
зараз
губернатор.
Давай скажемо, що там скільки Байдену, чи то 82 буде в кінці терміну, а Трампу 79. І зараз Байдена всі гасять, що він, типу, дуже старий для того, щоб бути президентом. І Трамп такий, да-да, ой, дуже старий, і Трамп такий, да-да, я молодий.
Ну так, молодик. Так чи інакше, цей губернатор, який мав виступати з республіканської партії, Томас Дьюі, він мав всього лише 42 роки. І при цьому цей республіканець не сильно відрізнявся від чинного президента Франкліна Делано Рузвельта в тому, які він мав політичні погляди. Ще до Перл-Харбору, до атаку Японії на цю військово-морську базу Сполучених Штатів, він відмовився від традиційного для республіканського електорату ізоляціонізму. Тобто він визнавав потребу, щоб США брали більшу участь чи відповідальність за те, що відбувається в світі. Аналогічно, республіканець Дьюї не засуджував всіх досягнень економічного нового курсу Рузвельта, який дуже багато його однопартійців-республіканців вважали просто соціалізмом, що ось тут Рузвельт прийшов, роздає гроші невідомо навіщо, невідомо кому. Кандидатом в президенти від Демократичної партії, звісно ж, став триразовий президент, чинний президент, 62-річний Рузвельт, 62 роки. Це взагалі ще далеко йому до Джозефа Байдена. Чинний американський лідер був хворий на поліо і був прив'язаний до колісного крісла. І тут треба подякувати підписниці, яка звернула увагу на інклюзивну мову. Тому ми не говоримо, ми не вживаємо невластивих пейоративних слів, а говоримо колісне крісло. Він, ця людина, було зрозуміло, що в зв'язку зі своїми, скажімо так, обмеженнями, своїми хворобами, він не був найкращим кандидатом, бо до того ж медіа весь час спекулювали про стан його здоров'я. Ну, дещо схоже, як навіть ситуацію з Байденом. Протягом року перед виборами Рузвельт страждав від застуди, від різних бронхіальних інфекцій. Він схуд, став виглядати особливо виснаженим. Всі навколо, включно з дружиною Еленорою Рузвельт, помічали, що з президентом щось відбувається. Але ніхто не насмілювався йому щось сказати. Тому що Франклін Рузвельт вважав своїм обов'язком залишатися на чолі країни, принаймні до завершення війни. І в цьому сенсі тут бачимо теж якісь аналогії з сучасними подіями. Тим більше, що альтернативний демократичний кандидат, який мав би чи міг би потенційно заступити Рузвельта, це віце-президент Генрі Волес, був ще гіршим. Тому що він був сильно лівий, він був прихильником, з точки зору тодішніх політичних реалій, абсолютно крамольної речі. Він був прихильником зрівняння в правах темношкірого населення з білою більшістю. Тобто це дуже не подобалося багатьом американцям. Ну і до того ж він був фанатом Сталіна. Цей Генрі Волес потім після війни писав листи до Сталіна, як він хотів би, щоб у них були хороші відносини. Ну, остаточно цього чувака, який був дещо, ну, такий дивнуватий, як на американські реалії, його взагалі вирішили замінити на поміркованішого Гаррі Трумана. І якраз в виборах 44-го року Рузвельт йшов до цих виборів разом з віце-президентом Труманом. Кампанія 44-го року була типовою в тому сенсі, що кандидати і партії не стримували себе у взаємній критиці. Конкуренція виявилася особливо жорсткою і брутальною. Рузвельт взагалі назвав ці вибори найдивнішою кампанією в своєму житті. Треба розуміти, що Друга світова війна не заглушила нормальний політичний процес. Америка була глибоко поділеною, наприклад, в оцінці реформ нового курсу цієї економічної програми виходу Америки з Великої депресії в 30-х роках, причому поділена не менше, ніж зараз у ставленні до Дональда Трампа. Тобто те, що Америка поділена, це зовсім не новина. Почнемо з того, що виборці голосно задавали незвичні запитання. Наприклад, чому Америка виявилася не готовою до війни у 1941 році? Не всім подобалися запроваджені під час війни обмеження на споживацькому ринку.
І у нас про це є два епізоди, тому, будь ласка, послухайте про те, як Америка не була готова до війни і чому. Дуже цікавий епізод. І друге, як Америка економічно справлялася з Другою світовою війною. І навіть третій у нас є про військові облігації, також можете послухати, бо там ми багато про це говоримо.
Так, і далеко не всім подобалося те, що країна повинна мобілізуватися. Наприклад, не подобалось людям, що обмеження на продаж товарів, картки на цукор і на бензин. Людям не подобалися заборони на страйки, обмеження прав робітників. Наприклад, такий тиск на купівлю облігацій, бо ну треба визнати, ну, якщо на тебе всі тиснуть, що ти мусиш зараз витрачати там 20% свого доходу чи 10% на кожного місяця на закуп, на купівлю облігацій, це далеко не всім подобалося. Ну і не кажучи вже про те, що було мобілізовано мільйони військових. Тобто якась негативна емоція в американському суспільстві існувала. Очевидно, що не всі були готові відмовлятися від звичайного життя заради того, щоб британський чи радянський військовий отримував виготовлену в Америці тушонку в межах ленд-лізу, коли умовний мешканець Техасу собі в цій тушонці відмовляє. Лунали також серйозні застереження щодо демократичних процесів під час війни. Якщо прийняти звичайну демократичну процедуру, правлячі демократи автоматично опиняються в програшній позиції. Що я маю на увазі? В усіх тяжкостях війни легко звинуватити чинного президента. Якщо щось не так, то це винен він. Тоді як його конкурент, хоча він, здається, бо теж підтримує, що треба ввести війну, він не несе ніякого негативного шлейфу від якихось від відсутності успіхів, зокрема на лінії фронту. Використовуючи цей аргумент, деякі прихильники Рузвельта взагалі пропонували заморозити демократичний процес і відкласти вибори до моменту закінчення війни. Але їм опонували як республіканці, так і більшість демократів, оскільки в американській політичній культурі свобода слова і вибори – це взагалі стовп демократії. Свобода слова захищена першою поправкою до Конституції, альтернативи виборам немає, заявляли багато прихильників як демократів, так і республіканців. З іншого боку, самі республіканці мали підстави побоюватися, що Рузвельт і демократи захочуть використовувати патріотичні настрої для такої партійної або особистої вигоди. Ніхто не відміняв феномену гуртування навколо прапора, і здавалося республіканцям, що Рузвельт буде це все використовувати. Обидві партії йшли фактично одним фронтом в ставленні до світової війни. З одного боку, частина республіканців стояла на різко ізоляціоністських позиціях перед 1941 роком, але після того, як Японія зухвало напала на Перл-Харбор, все це в їхніх головах швидко змінилося. Рузвельт використовував карту нейтралітету для політичної гри і замовчував при цьому, що насправді ще до 41-го року 75% американського суспільства виступало проти будь-якого вступу до війни. Це не лише республіканці так казали. Попри це, Рузвельт заявляв, що занадто багато політиків-республіканців керувалися особистою фінансовою вигодою і таким матеріалізмом, тому не квапилися вступати на боці союзників, хотіли умиротворювати Гітлера, хотіли просто заробляти на переозброєнні Німеччини. І цей аргумент Рузвельт зміцнював різноманітними барвними метафорами. Наприклад, під час однієї з промов він звернувся до ізоляціоністів в рядах республіканської партії з засудженням невеликої групи егоїстів, як він сказав, які підрізали б крила американському орлу, і тут він відноситься до гербу Сполучених Штатів. Тобто ці ізоляціоністи, республіканці хочуть підрізати крила американському орлу, аби звити своє власне гніздо, аби заробити просто на цьому баблішка, і просто при цьому закриваються фальшивою мантією американізму, що вони тут просувають патріотичні інтереси, але насправді вони хочуть заробляти гроші. Хочуть заробляти гроші на тому, що вони співпрацюють з німецькими великими мілітарними концернами. Республіканці не збиралися здаватися і закидали демократам, що ті хочуть створити однопартійну систему, що вони хочуть просто позбутися політичної опозиції. Кажучи це, республіканські політики обіцяли продовжувати підтримувати курс Рузвельта, принаймні в питаннях ставлення до війни. В цьому сенсі, так як в сучасній Україні, здебільшого, так і в тодішній Америці, був такий консенсус щодо того, що потрібно вести війну, потрібно перемогти Японію, потрібно перемогти Третій Рейх. При цьому сенатор-республіканець, опонент правлячого Рузвельта, Роберт Тафт заявляв, що американський виборець має право без жодних обмежень озвучувати критику на адресу свого уряду, оскільки це взагалі-то нормальна справа. Єдина річ, про яку треба подбати, це те, щоб ця критика не давала жодної інформації ворогу. Тобто ми не озвучуємо якихось особливих секретів з війни, але ми можемо нормально критикувати в межах виборчої кампанії, нормально критикувати правлячого президента. Інший республіканець, колишній президент Герберт Гувер, ствердив, що не слід ототожнювати патріотизм з лояльністю до державного апарату, навіть до президента. Тобто патріотизм – це відданість своїй країні, а не відданість одному якомусь там чиновнику, навіть якщо це президент. Попри війну, політичний процес відбувався, як і раніше. Конгрес, наприклад, продовжував здійснювати свою діяльність у звичному режимі, причому обидві палати, їхні комітети були організовані за двопартійною системою. Тобто там не було якоїсь такої монополізації політичного процесу в межах Білого Дому. Тобто там все відбувалося як до початку війни. Якщо ж обидві партії насправді розділяли такий консенсусний погляд на те, що треба вести війну до кінця, навколо чого республіканці тоді ж формували свою критику президента Рузвельта? То як будувалася передвиборча кампанія, коли всі, здається, згодні щодо того, що потрібно вести війну? По-перше, від самого початку республіканці почали пояснювати Перл-Харбор не тільки японською агресією, скільки недолугістю демократичної адміністрації. Тобто, якби Рузвельт був більш сильним політиком, якби його адміністрація була ефективнішою, то тоді б японці взагалі на нас не напали. Один з сенаторів вже 7 грудня 41-го року, тобто в той самий день нападу, звинуватив адміністрацію Рузвельта в тому, що вона спровокувала сварку з Японією. Але вже скоро більшість республіканців була змушена притишити оцю критику демократичного Білого Дому, оскільки американська громадська думка відмовлялася від ізоляціонізму. Тобто вже було невигідно казати, що навіщо ви втягуєте нас в цю війну. Відтепер республіканські піарники радили зосередитись на питаннях чесної конструктивної критики адміністрації. Тобто ми не підважуємо військове зусилля, але ми звертаємо увагу на якісь негативні аспекти функціонування воюючої Америки. Республіканці почали обурюватися, що на них одних вішають всіх собак за ізоляціоністську позицію. Гувер, зокрема, не без аргументів запитував, якщо демократична партія, якщо Рузвельт був такий відданий Лізі націй, міжнародній спільноті, то чому він зі своїм сенатом не приєднався до Ліги націй ще в середині 30-х років, коли мав повністю на це все право? Республіканські газети почали, наприклад, тиражувати ізоляціоністські висловлювання самого Рузвельта з 1930-х років, зокрема його обіцянку з попередньої президентської кампанії 40-го року, що Америка ніколи не пошле своїх хлопців на закордонні війни. Тобто, насправді це був консенсус, але в момент нової виборчої кампанії всі відразу почали маніпулювати з цього приводу. Що на це демократи? Ну, вони продовжили підкреслювати ізоляціоністську позицію республіканців перед Перл-Харбором, казати, що все це в тому, що Америка погано підготувалась до війни, винні ізоляціоністи. Тому що вони не хотіли готуватися до підтримувати союзників, вони не хотіли усвідомлювати загрозу з боку Японії і Третього Рейху. Зрештою, в такий спосіб було легко дискредитувати тих політиків, які воліли будувати дороги, а не потужну армію. І це був теж дуже важливий аспект, скажімо так, передвиборчого чи виборчого процесу в Америці. Самого ж Томаса Дьюї, тобто цього республіканського головного конкурента Рузвельта, критикували як прихильника умиротворення Третього Рейху, Японії, як такого, який засуджував переозброєння, який виступав проти допомоги союзникам, зокрема, виступав проти ленд-лізу Великій Британії. Перший тест електоральної демократії в умовах війни прийшов вже восени 42-го року, тобто фактично після 9 місяців від початку війни. Тоді була проміжна кампанія, так звані мідтерм, вибори до Конгресу, те, що відбувалося восени минулого року в Америці. Тієї осені 42-го року демократична партія Рузвельта зазнала серйозної невдачі. У Палаті представників республіканці все ще не мали більшості, але вони скорочували відрив від демократів. І аналогічно в Сенаті, в Верхній Палаті Конгресу, республіканці наступали на п'яти демократам. Справджувалося правило, що все погане, що спіткає воююче суспільство, спадає на плечі правлячої сили, тоді як конкуренти просто здобувають собі електоральні плюси, а треба пам'ятати, що станом на 42-й рік Америка все ще не мала великих помітних звитяг на фронтах війни проти Японії, все це було
ще
ж
взагалі
попереду.
була ще конкретна жопа, вибачте за слово, в 42-му
Так.
році.
Так, і це все, звісно ж, вплинуло на результати виборів і те, як голосували виборці. Вже після проміжних виборів опитування показали, що 60% американців були незадоволені тим, як демократичний уряд проводить військові дії і як він здійснює перехід на військові рейки. Найбільше нарікали на зволікання з запровадженням карткової системи, тому що Рузвельт не квапився з тим, а це призвело дуже швидко до дефіцитів, просто позникали продукти. Від демократів відвертався їхній твердий і традиційний електорат, особливо фермери і промислові робітники, яким заборонили страйкувати. Республіканці отримали додаткову підтримку з боку тих, хто вважав розширення такого державного сектору, державного регулювання дуже небезпечною тенденцією. Саме під час війни вийшла друком одна з найвідоміших апологій вільноринкової економіки. Це книжка Фрідріха Гайка, такого австро-британського економіста, «Шлях до рабства». Це 44-й рік. Він в ній стверджував, що економічне планування, тобто насправді те, що впроваджувала Америка Рузвельта під час війни, воно призводить до диктатури. Зрозуміло, що ця книга наводила приклади СРСР і Третього Рейху як таких ідеальних прикладів країн, які запроваджують державне регулювання, готуючись до війни, але республіканці могли використовувати цей аргумент, аби підважувати економічну політику Рузвельта і взагалі те, що робить Америка під час війни. Передвиборчий процес мало чим відрізнявся від довоєнного процесу. Там були свої паради, там були різні мітинги, радіореклама, кінохроніки, знаменитості теж висловлювалися з приводу своїх політичних преференцій. Були різні барбекю, родео і так далі. Взагалі американська політика, якщо ви поглянете, це дуже багато там такого, як би сказати, таких святковості, і там це своєрідна річ. У нас такого далеко немає. Кампанії обох кандидатів відрізнялися, але тим, що чинний президент Рузвельт не міг дозволити собі агітаційних поїздок по країні. Він обмежувався до радіозвернень. Ну, по-перше, йому було важче пересуватися, оскільки в нього були проблеми зі здоров'ям. Ну, по-друге, йому треба було вирішувати якісь питання стосовно війни. Не забуваємо, в 43-му році відбувається, наприклад, Тегеранська конференція, людина має бути десь там в Європі. Тобто все це заважало і впливало на те, як він презентувався під час кампанії, але його республіканський конкурент мав можливість об'їздити всі Сполучені Штати. І він об'їжджав, розповідав, яка республіканська партія хороша. Новини з фронту теж впливали на атмосферу і задавали тон дискусії, тому що передвиборча кампанія 44-го року збіглася в часі з Днем Д. Це висадка в Нормандії, це дуже важливий епізод в американській участі у світовому конфлікті. Станом на осінь 44-го року наближення поразки Третього Рейху ні у кого не викликало сумнівів. І тому Рузвельта було дуже важко атакувати за неправильне ведення війни. Все американцям вдавалося, очевидно, були якісь втрати, але тут не можна було серйозно критикувати. Успіх висадки в Нормандії, а потім визволення Парижа в серпні 44-го року, тобто за 2 місяці до війни, це все явно дуже допомагало Рузвельту. Ну і всі забули, що перед Перл-Харбором країна виявилася не готовою до такого конфлікту. Організатори виборів стикнулися з низкою технічних моментів, як і будь-яких, як і зараз, якщо зараз дискусія є про вибори в Україні, вони теж концентруються переважно на цих технічних моментах. Треба було вирішити, як дати можливість проголосувати більше, ніж 16 мільйонам американців, які служили в армії Сполучених Штатів. І це зовсім не банальна проблема. Тому що як вирішити проблему повільної роботи закордонної пошти? Це ж треба довозити з Європи, з одного боку, а з іншого боку бюлетені довозити з Тихоокеанського фронту, тобто з островів.
І щоб ніде нічого не загубилося, не зманіпулювалося і так далі, і так далі.
Так, це зовсім інше питання. Як ставитися, наприклад, до схильності солдатів голосувати за чинного верховного головнокомандувача? Взагалі, демократи мали значну підтримку серед молодого електорату, який був більшою мірою представлений у Збройних силах. Все-таки це воювали молоді хлопці на той момент. В інтересі Рузвельта була максималізація явки, щоб, зокрема, серед військових, щоб якнайбільше військових проголосувало, бо вони були здебільшого за нього. Америка теж не знала проблеми біженців, внутрішньо переміщених осіб, але постала перед викликом масової міграції робітників, які приїздили в пошуках роботи в різних галузях військової промисловості. Іншими словами, треба було модифікувати вимоги щодо виборчої резиденції. Раніше було таке правило, що ти можеш голосувати лише в тому місці, де ти живеш. А тут велика кількість людей мешкає чи опинилася поза межами цих всіх місць, тим більше, що дуже багато військових заводів знаходилися на околицях міст. І це все вимагало додаткових коштів на доїзди до виборчих дільниць. І зрозуміло, що пересічний такий бідний американець, він не захоче платити додаткові гроші, просто щоб проголосувати. Ну, щоб вирішити всі ці дилеми, було запроваджене нове законодавство. Ще на етапі проміжних виборів 1942 року були прийняті нові закони. Конгрес прийняв закон про голосування солдатів, який надав право голосу на федеральних виборах кожному громадянину, що знаходився не за місцем свого проживання, але якщо він здійснював якісь оборонні функції. Тобто, так як раніше, можна було голосувати лише за місцем свого перебування, але для військових зробили виняток. Закон також звільняв від виборчого податку чинних військовослужбовців. Треба пам'ятати, що в США до середини ХХ століття існував виборчий податок. Це обов'язкова передумова набуття права голосу. Цей податок, зокрема, використовувався для того, щоб усунути від виборів афроамериканців. Тому що ті часто знаходились в такій бідності, що просто не могли собі дозволити участь в виборах, бо треба було заплатити за це якісь кошти. Лише 24-та поправка до Конституції в середині 60-х років остаточно заборонила виборчий податок. До цього моменту велика кількість американців просто не мала фінансових можливостей брати участь у політичному процесі. Але прийнятий Конгресом закон під час Другої світової війни, він все-таки не допоміг військовослужбовцям проголосувати. Тоді на проміжних виборах 42-го року взяли участь лише 28 тисяч з близько 4 мільйонів американських військових. Тобто це був провал, провал ідеї голосування для військових. Після такого провалу Конгрес переглянув законодавство вже напередодні президентських виборів. Був розроблений універсальний військовий бюлетень, до якого виборець мав сам вписати імена кандидатів, яким надавав перевагу. Пам'ятаємо, що у США до сьогодні немає єдиного бюлетеня, і кожен штат фактично розробляє свій власний зразок такого бюлетеня. Як ти думаєш, чому конгресмени наполягали на тому, щоб виборці самостійно вписали ім'я президента, за якого вони будуть голосувати?
Якщо помилка в імені, не рахується голос. І, напевно, Франклін Делано Рузвельт було дуже тяжко писати. Ні?
Ну, тут це була одна з причин, але насправді американський істаблішмент хотів, щоб люди, які не вміють писати, не мали можливості взяти участь у голосуванні. А таких, ну, таких було. Тобто це все-таки якийсь виборчий ценз. Ми виключаємо з політичного процесу менш освічених людей, які просто, або які навіть не знають кандидатів. Ну, теж такі історії були. Це ж не те, що ти можеш відкрити смартфон, подивитися, хто там на виборах і так далі. Зрозуміло, що таке голосування вимагало від солдатів знати імена, теж імена кандидатів, яких вони б хотіли підтримати. І тут республіканці здійняли галас, тому що, мовляв, солдати просто впишуть президента Франкліна Рузвельта, єдиного президента, якого вони знали протягом 11 років. А якби не було інших президентів, ну і вони нікого іншого не знали.
Да, давай ж нагадаємо, що він три терміна був, єдиний так. Президент, ну чи після нього вже такого не бувало, тільки два максимум.
Ну, власне, якщо хлопці якісь, які народилися на початку 20-х років, а саме такі переважно служили, все їхнє доросле життя відбулося протягом життя, за життя Франкліна Делано Рузвельта, відповідно, це республіканцям дуже і дуже не подобалося. Ну, тим більше, що справді опитування показали, що більшість американських солдатів хочуть віддати голос за чинного президента. Тому республіканці робили все, очевидно, вони це все маскували, робили все, аби ускладнити солдатам голосування, аби ті не голосували за Рузвельта. Не всі конгресмени погоджувалися із ліквідацією виборчого податку, вважаючи, що він забезпечує перевагу білих виборців, відповідно, не сильно. Частина, там справді існував расизм, системний расизм, і не всі хотіли давати право голосу афроамериканському населенню. Так чи інакше, нове законодавство прийняли, і передбачалося, що жоден бюлетень не може бути визнаний недійсним, навіть якщо солдат помилився в написанні імені кандидата. При цьому зробили це за умови, якщо ім'я кандидата, за якого вписав солдат, можна більш-менш легко ідентифікувати. Ну, зрозуміло, якщо там 2-3 помилки в слові Рузвельт, принаймні зрозуміло, що це за Рузвельта. Але якщо там щось взагалі дике, то тоді це все не рахується. Тобто таке було правило. Ну і законодавство 44-го року виявилося відносно успішним. Цього разу проголосувало близько 3,4 мільйона з 11 мільйонів військовослужбовців. Тобто це приблизно 25% явка серед військових. Для порівняння, явка в цілому по країні складала 55%. Тобто не сказати, щоб солдати взагалі не мали можливості проголосувати. Якими були результати цих виборів? Зв'язка Рузвельт-Труман, тобто чинного президента, отримала 53% голосів виборців. І фактично перемогла на виборах. Але це була найменш переконлива з 4 перемог Франкліна Делано Рузвельта. Лише близько 3,6 мільйони голосів розділили двох кандидатів. Серед причин перемоги Рузвельта можна назвати декілька. По-перше, частина виборців вважала, що війна це не час для зміни керівництва. І такою була мотивація частини прихильників Рузвельта. Інші вважали, що Рузвельт – це досвідчений керівник, власне, це не є якийсь там молодий 42-річний чоловік, це зрілий 62-річний, і в часи війни нам треба все-таки брати все досвідом. Не менш важливим фактором, який серйозно вплинув на результат, був факт, що американці не знали про справжній стан здоров'я Рузвельта. Лише 4% опитаних вказали на те, що здоров'я кандидата було яким-небудь фактором, який вони брали до уваги, обираючи президента. А Білий Дім, розуміючи, що треба показувати головнокомандувача бадьорим і здоровим, почав маніпулювати публічною думкою. Зокрема, журналістів запевняли, що президент у кращому стані здоров'я, ніж будь-коли раніше. Чутки про хворобу спростовував кандидат у віце-президенти Гаррі Труман. І напередодні виборів він заявив, що президент виглядає здорово і з'їв навіть більший обід, ніж сам Труман під час їхньої зустрічі. Тобто всіляко хотіли показати, що все нормально. Ну, треба теж розуміти, тоді не було соцмереж. Звідки люди могли знати про те, що, не знаю, там Рузвельт десь їхав і перевернувся? Я не знаю, чи так було, але вони не могли знати про те, якою є реальна ситуація в Білому домі. А що мотивувало противників Рузвельта, які все-таки віддали голос на цього альтернативного кандидата Дьюї? По-перше, частина виборців чекала змін, і вона втомилася від диктатури. І часом, от, справді, чотири каденції Рузвельта називали диктатурою, занадто довго цей чоловік сидить, нам потрібні зміни, казали вони. Чотири терміни – це сильно багато. І, до речі, після президента Рузвельта був остаточно запроваджений ліміт на термін. І тепер кожен президент Америки має можливість балотуватися лише двічі. Інші заявляли, що Рузвельт не проживе 4 роки, і вони не хочуть бачити, як віце-президент Трумен прийде до влади. І це теж був один з важливих факторів. З іншого боку, весь виборчий процес, той факт, що попри все вибори відбулися в Америці, це була демонстрація американського демократичного процесу. І вона показала те, що Америка – це така зріла демократія, яка має можливість і воювати, і проводити вибори. При цьому, справді, американська політична культура здала цей військовий тест. Але не можна забувати про особливість американської демократії, яка суттєво відрізняється від європейської. Ну і те, що військові дії відбувалися поза межами цієї країни. Якщо це все екстраполювати на український випадок, видається, що реалізація виборчого процесу в Україні просто-напросто неможлива. Ми зовсім в іншій ситуації, ніж Сполучені Штати Америки. Ми швидше в ситуації Великої Британії, яка на момент Другої світової війни призупинила виборчий процес. Але тут важливий чинник. В Великій Британії під час Другої світової війни існував коаліційний уряд. Тобто на початок війни зібралися всі політичні сили, делегували право бути прем'єром Уінстону Черчиллю, як такому більш-менш поєднавчій фігурі, і до уряду входили представники різних політичних угрупувань, в тому числі з опозиції. В цьому сенсі, звісно ж, це один з виходів, як можна оминути необхідність проводити вибори весною 24-го року, тобто сформувати справді уряд національної єдності, уряд коаліційний.
Найбільшою дійсно є проблемою, мені здається, те, що вибори, які у нас зараз будуть, можуть відволікти нас від війни, тому що, правда, Україна воююча країна, війна йде на її території, і ми знаємо по нашим політикам, що замість того, щоб займатися роботою, вони будуть собачитися через вибори, і одні будуть говорити одне, інші будуть лише розхитувати ситуацію. Тому також я думаю, що поки що не потрібно нам оглядатись, наприклад, Америки, а потрібно виходити з того, що ми бачимо тут, і займатися в першу чергу тим, щоб підтримувати нашу армію. Як це робить, зокрема, і наш партнер, це екосистема технологічних українських бізнесів Genesis. Genesis активно підтримує Сили оборони України, зокрема, ініціатива вишкіл капітанів, це спільний проект командування ТРО фонду «Повернись живим», який реалізується у партнерстві з Genesis і Skeller, а також за підтримки компаній Universe, Amo, Upflame та Headway. Ідея ініціативи – створити проект, який би швидко міг підготувати майбутніх лідерів, людей, які колись були цивільними, а тепер роблять військову справу. Дякую Genesis та екосистемі компаній за те, що підтримують такі ініціативи, і дякую за те, що підтримуєте наш подкаст. Вам же дякую за те, що слухаєте. поширюйте наші епізоди, ставте вподобайки, лайки. Для нас це дуже важливо, дуже подобається. Пишіть коментарі, хто слухає в Spotify, там навіть є якась форма зворотнього зв'язку. Пишіть, я також там читаю. Ну або в Інстаграмі також пропонуйте теми. Ми їх всіх записуємо, можливо, робимо не одразу, але вони у нас всі в такій собі скарбничці тем на майбутнє є. Дякую всім дуже, щасти.
Щасти.